Atamultan hordoftoota keenya kun Washington DC irra kadarbu sagalee Amerika sagantaafan oromooti. Jimaata fulbaana soddoma bara 2022 kan isin keessummeessu Anni Tuujubee Horaatiin. Baatii waxabajjii darbe Gambeela keessatti walitti bu'iinsa ta'een namoonni 57 ajjeefamu koomishinni mirga namaa Itoophiyaa beeksiseera. Israa'el lammiilee Itoophiyaa 10,000 lakkaa'aman Itoophiyaa irraa fudhachuu deebitee jalqabdee jirti lamaanuu gabaasaalee oduu boodaati. Qophiin labataa jimaata yeroo mara darbullee abbaa dabareeti oduutti dursaa gara jaallanneetti isin dabarsa.
Attam jirtu hordoftoota keenya oduu jimaata har'aa waliin anjaalannee gammadaati. Tokkummaan mootummootaa haala gargaarsa namoomaa yeroo ammaa Itoophiyaa gama kaabaa keessa jiru irratti yaaddoo qabu ibseera. Haalli amma jiruu fi haalli gargaarsa namoomaa kutaalee Itoophiyaa keessattuu gama kaaba biyyattii ammas hamaadhaa jedhan dubbii himaan tokkummaa mootummootaa Stephen Jarik. Gaazexeessotaaf ibsa kennan kana daandiin gara Tigraayitti geessu cufamee jira. Walitti bu'iinsi gaggeeffamaa jiru gidiraa uummata nagaarra ga'u akka dheeressu kan ibsan Jarik. Okkarri dabalaa deemu kamiyyuu lammiilee nagaarratti balaa fida jedhee yaada akka kun hin taaneefis abdii qabnaa jechuudhaan dubbatan. Gama biraatiin jaarmayaan gargaarsaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan OCHAN naannolee wal waraansi jiru kan Itoophiyaa gama kaabaa keessatti sochiisaa akkatti fufee hubachiiseera. Diinummaan wal ilaaluu haaraan jiraatus bulchiisa naannoo Afaar, Amaaraaf Tigraay keessatti argamuun bakka dhaqqabuun danda'ametti gargaarsa namoomaa raabsuu itti fufeen jira jechuudhaan OCHAN kaleessa Tiwiitarii ofii irratti barreessee jira. Humnootiin Itoophiyaaf kan Eertiraa ituu addan baasin namoota nagaa yookaan sibiilota haleeluun ajjeesan jechuudhaan humnootiin Tigraay himatanii jiru. Ibsa fulbaana 29 karaa waajjira dhimma alaa Tigraayiin ba'e kanaan humni qilleensaa Eertiraa adoolessa 27 addidaa yeroo irratti boombii darbatee namoota nagaa ajjeesee jedha ibsi ba'e. Haaluma walfakkaatuun jedha ibsi kun humnootiin Eertiraa. Meeshaa waraanaa gurguddaan Addigiraatiif Shiraaroo irratti dhukaasaa akka turan humnootiin mootummaa federaalaa kan Itoophiyaa immoo xayyaara nammaleeyyii yookaan dirooniidhaan siviilota Shiree keessatti ajjeesan jedha. Namoonni meeqa akka miidhaman garuu hin ibsine. Gama kaaniin raayyaan ittisaa kan Itoophiyaa siviilota irratti miidhaa tuun geessisiin of eeggannoo guddaa fi ga'eessummaadhaan humnootii waraanaa adda baasee tarkaanfii fudhataa akka jiru qaama caasaa mootummaa akka ta'eef haala odeeffannoo yeroo qulqulleessu ibsuusa koorporeeshiniin biroodkaastii Itoophiyaa gabaasee jira. Garee shororkaattiin jedhe kan Tigraay yeroo sadaffaaf haleellaa jalqabee dhaabsisuuf mootummaan tarkaanfii ofirraaf ittisaa fudhataa turuusaa beeksise. Humna waraanaa garee shororkaattiin jedhe keessaa filatee of eeggannoo guddaadhaan qiyyaafatee ergama ofirraa ittisuu gaggeessaa jira jedheera. Garee shororkaa jechuun waame kan Tigraay kun ammaan duras gochaa akka ture bakka amantii dhaabbatoota fayyaa manneen barumsaa dhaabbatoota tajaajila hawaasaa kennan biroo keessa humna waraanaa fi hoogganoota isaa dhoksee kaa'aa akka ture gabaasi koorporeeshinii biroodkaastii Itoophiyaa irratti ba'e kun hubachiisee jira. Qabeenya dhaabbatoota tokkummaa mootummootaaf kan dhaabbatoota gargaarsa dhala namaa imaltuudhaaf akkasumas meeshaa waraanaa keessa tuullachuuf gargaaramaa jedhee jira. Torban kana humni qilleensaa kan Itoophiyaa addidaa yeroo keessatti bakka meeshaa waraanaa fi dhukaatonni kaa'aman adda baasee tarkaanfii fudhachuusaas ibsee jira. Ergama garee shororkaa kanaa tumsuu fi xayyaarri diinota Itoophiyaa seenaan beekamaniin ergames erga rukutamee kufee as samiin guutummaa biyyattii to'annaa humna qilleensa Itoophiyaa jala jira jedheera. Himata kanarratti deebiin gama Eertiraa irraa argame hin jiru. Finfinneen bor kan ayyaaneffamu qaama ayyaana Irreechaa hora Finfinnee ta'e qophiilee adda addaan keessummeessaa oolte. UNESCO'dhaan galmeessamee qaama ayyaanni Irreechaa hora Finfinnee bor sirna ho'aadhaan kan ayyaaneffatamu ta'uun ibsameera. Har'a jala bultii ayyaana kanaaf miidhagina ka ta'e keessaa gabatee bunaa shini buna kuma kudan batu kalbi da wattota hawa tejira ayana kana lalchisudan erga ka dabarsan mumichi ministera Abiy Ahmed rechi roto kuma nagafi obboluma ta uibsaniru gabasa tsahay damto ergi tejira kuno
Uyya baru magala finfinnet ayyan irrecha hora finfinnet kabajam ula suraan harra jalabultidaan sagantali ngaragara kindawani rum. Sagantali kindawani kinsa giddugala aada oromoti komishini turizimi oromiyatin kankopbae rakabotin shini buna kuma kudan qabatu al tokkottis namota kuma kudan keessu meessu dandaw wantota kalbi nama hawwatan keessa turin.
Magan ko Daniela Jamaedama oromiyat turizimi komishiniti daayiktara michominati. Sini ne dua tak kita kuni, Romiani, harga mabuna, jadam TV kami sekarang lebih surafi, sini kuma kuden, kopi sini, namu tak irrecha fufan, dan si sajera, sekarang Julius Korat, kasumasimo, jenis buku terdapat tinggal di sini ini amaija.
Namu tak kuma kuden, alto kote kan kesume surakabotin, sini kuma kuden kabatu kun, yerojal kabatif kan kopai tahunis era majram. Nano Romia godina le kuden kesa kawultban, garin adas, kopi le garagara sirbotan dawalami yesani jrum
romonka jina kabase ganna gatu ganna ofkale bokabra waqtun kana sanad barse rafti sabasi ganati efata
ada jira ada jira
mazalla sama
ayyan recha barakana ilal sudan erga kan dabarsan mumi ministra etiopia Abiy Ahmed irrechi nagenya tokumafi ayyan obulmas jechun ibsanim ummani oromos ganni darbe yero brambariu waqtiti galate fatu jechudan ibsanirum Gabal Sagali Amerikatif Sahidamto Finfinnirra
Hogganonni Somalia fi Ethiopia dina walosani shororke summa fin fintale summa ratti qabso buwa qabesa tae tumsudaf kutanno qaban redebiyani ibsani jiru tumurada wonna presidenti hara Somalia Hassan Sheikh Mohamed ratti ibsa walo hogganonni biyoti lameni basanin dabbatonni nagenya gamlameni tumsa jiru akacimsan kajel fama kennun odefanno waljijiru foligalaniru Somalian waggoota soddoma olif ugurameesha waraanarra kaamee ture akka kaafamu gaaffii mootummaan federaalaa Somaaliyaa dhiyeesse golli nagahee gumsa akka ilaaluuf hogganoonni lameen gaafatanii jiru waliin hojjechuudhaan gidduu seensa alaa hin malle kan nagaaf tasgabii naannichaa eegsisuuf tattaaffii waliin taasisan laamshessuu danda'u xiqqeessuu fi shororkeessummaa ittisuun akka barbaachisu sanas cimsuudhaaf waliigalanii jiran. Ethiopia keessatti tiga timbo ba'a harka digdama dabaluusa kamisa kaleessaa ibsamee jira kunis mootummaan deeggarsa boba'a erga kaasee baatii sadii keessatti yeroo lammaffaaf ta'uusaati mootummaan deeggarsa oomishaalee boba'a marsaa marsaan dhaabuu ka jalqabe ji'a adoolessa keessa yoo ta'u gatiin naafxaa fi benzinaa harka 30-40 dabaluu ka jalqabe adoolessa keessa ta'uu fi yeroo sanaa kaasee gatiin naafxaa fi benzinaa harka 30-40 dabaluu isaatu ibsame shoofeeronni hanqina hamaan akka jiruu fi buufataalee boba'aatti toora galanii yeroo dheeraaf akka turan dubbatanii jiran uummata miliyoona 100,000 kan qabdu Itoophiyaan ji'oota muraasa darban keessa qaaleensi jireenyaa 100 keessa harki 30-35 kan ol ka'e yoo ta'u weerara Raashiyaan Ukraine irratti gaggeessite waliinis hidhata qaba. Ministeerri daldalaa ibsa roobii darbe galgala baaseen gatiin daldala keenyaa gabaa idila addunyaa akka calaqqisu gochuuf gatiin boba'aa haaraan fulbaana 28 halkan walakkaa irraa eegalee hojiirra oolaa jedheera. Gatiin baafamu ji'a 3-3 al tokko akka fooyya'us ibsameera. Jimaata har'aa kaampii waraanaa guddichaa fi naannoo jireenyaa magaalaa galma mootummaa Burkinaa Faasoo tokko tokkorraa dhukaasi cimaan ka dhaga'amu yoo ta'u naannoo masaraa pireezidaantichaas dhoohinsi guddaan dhaga'amaa akka jiru Reuters gabaasee jira. Loltoonni daandii gara masaraa pireezidaantummaa geessu irratti iddoo qabatanii karaatti gara gamoo bulchiinsaaf televiziyoona biyyoolessaa geessu cufaniiru. Buufanni televiziyoona kunis tamsaasa dhaabuunsaa Reuters gabaaseera. Kana alaalchisee dubbii himaa mootummaa biraa deebiin argamee jiru. Kun yaalii fonqolcha mootummaa ta'uu fi dhiisuusaa haga ammaatti famiti. Garuu mallattoon aangoo qabachuu biroo waggootii lamaan darban keessa Afrikaa dhihaa fi giddugaleessaa keessatti babal'atee jira. Humni waraanaa koloneel Paul Henry Damiibaan hoogganamu fonqolcha mootummaa amajjii 24 gaggeeffameen Burkinaa Faasoo keessatti aangoo qabachuun isaanii ni yaadatama. Dooniiwwan handaara galaanaa Liibiyaa jiran kanneen biyya Afrikaa kaabaa irraa godaantota seeraan ala deddeebisan yookaan daldala namaa irratti bobba'an jedhamanii shakkaman waggaa biraaf akka sakatta'aman golli nagaa eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa sagalee guutuun murteessee jira. Murteen kamisa kaleessaa ragga'e kun hojiiwwan kontiroobaandii galaana Meeditiraaniyaan keessatti babal'achaa jiran dhaabuun barbaachisaa ta'uu irra deebi'ee mirkaneessa. Barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa Antoonioo Guterres gabaasa isaanii sadhiyeenyaa irratti galaanni Meeditiraaniyaan ammallee karaa baqattootaaf godaantonni itti Awurooppaa ga'uuf yaalan balaa guddaa dhaqqabsiisus akka ta'e dubbataniiru. Godaantota Liibiyaaf caalaatti akka carraan qubsiisu kennamus gaafatanii jiran oduu narra.
Kan hordofaa jirtan as Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti waxabajjii 7/2014 Gambeela keessatti walitti bu'iinsa ka'een booda namoonni nagaa yookaan siviiloonni 57 ajjeefamu Komishiniin Mirga Namaa Itoophiyaa qorannaa geggeesseen mirkaneessuusaa beeksisee jira. Namoota nagaa 57 ajjeefaman keessaa 50 humna addaa poolisiif milishaa mootummaa naannoo Gambeelaatiin 7 immoo kan mootummaan shanee ittiin jedhu hidhattoota waraana bilisummaa Oromoof hidhattoota adda bilisummaa Gambeelaatiin ajjeefamuu ibsa komishinichi. Gabaasa kanarratti aangawoota naannichaaf ka federaalaa deebii argachuuf carraaqqiin sagaleen Ameerikaa taasise milkoofne Tsahaay Daamxoot Finfinnee irraa gabaase.
Naannoo Gambeellaatti waxabajjii 7/2014 humnoota nageenyaa naannichaa fi hidhattoota shanii mootummaan ittiin jedhu waraana bilisummaa Oromoof hin jedhanii fi hidhattoota adda bilisa baasaa Gambeellaa gidduutti wal waraansa ture hordofuun waxabajjii 7 hanga waxabajjii 9/2014 lubbuun namoota nagaa 57 darbeeraa jira. Komishinii Mirga Namummaa Itoophiyaa. Miidhaan qaamaa cimaa fi salphaan saamichi qabeenya irratti raawwatamu qorannoo waxabajjii 20 hanga hagayya 16/2014 taasiseen mirkaneeffachuusaa komishinichi ibsee jira. Obbo Abeel Adaane komishinii mirga namummaa Itoophiyaatti itti gaafatamaa damee Gambeellaati.
Waxabajjii 7 sa'aatii 7 booda hidhattootni abaaboo shanii fi hidhattootni adda bilisa baasaa Gambeellaa magaalaa Gambeellaa gadhiisanii ba'anii turan. Waxabajjii 8:9 miseensa hidhattoota abaaboo shaniitii jechuun akkasumas meeshaa dhoksitanii gadi baasaa jechuudhaan namoota siviilii jumlaaf tokko tokkoon namoonni 50 ta'an ajjeefamanii jiru. Namoonni kunneen mana isaaniitti daandii irratti. Kanneen kaan immoo erga to'annoo poolisii jala oolfamanii booda naannawaa komishinii poolisii naannichaatti murtoo tokko malee ajjeefamanii argamanii jiru. Kan biraan immoo namoota 25 ta'anirra miidhaan qaamaa salphaaf cimaan qaqqabuusaa komishinichi bira ga'ee jira. Gama biraatiin immoo hidhattootni abaaboo shaniif hidhattootni adda bilisa baasaa Gambeellaa waxabajjii 7 yeroo magaalaa Gambeellaa keessa turan nutti dhukaasaniiru jechuun namoota daandii irra socho'aa turan namoota nagaa 7 ajjeesuu isaanii mirkaneessinee jirra.
Komishiniin kun ragaa kan walitti qabe qaamolee miidhaman, maatii miidhamtootaa, namoota yeroo sana bakka sana jiranii fi ijaan argan ragaalee kanneen biroo ragaa sanadaa suuraaf viidiyoo adda addaa irraa walitti qabuus ibsee jira. Komishiniin kun namoota qaamolee nageenyaa mootummaa naannoo Gambeellaa fi garee hidhattoota shanii mootummaan ittiin jiru waraana bilisummaa Oromoof hin jedhanii fi garee hidhattoota adda bilisa baasaa uummata Gambeellaatiin raawwatameen addatti namoonni nagaan ja'a yeroo dhukaasni qaamolee kanneen gidduutti ta'aa ture ajjeefamaniiru. jedha ibsi komishinii kun namoonni qaamolee hundaan ajjeefaman kun reenvi isaanii maatiif kan hin kennamne ta'uu obbo Abeel ibsaniiru.
በአብዛኞቹ የተገደሉት ሰዎች ሬሳ እንዲሰጣቸው ጠይቀው የተከለከሉበት ሁኔታ እንደነበር የገለጹ ለመሰጎጆች ነበሩ። ስለዚህ ይህንን ጥያቄ ይዘን እኛ ለሚመለከተው የመንግስት አካል ጥያቄ አቅርበን ነበር።
ማቲነ ሞት ሚደመኒ ሄዱን ይሳኔ ሬንፊ አከኪነሙፍ ጋፈታ አከቱረኒፊ አከዶርኮመን ሪፍሰኒጅሩ ጋፊ ከነፉረኔ ግረቅ አመድ የሚላለቱ ደይምኔ ጋፈኔር ቃሞ ሞቱማ ፈገኛፍ ኮሚሽኒ ፖሊሲ ናኖ ጋምቤላ ኮሚሽኒ ፖሊሲ ናኖ ጋምቤላ ራዴቢኑፍ ኪነሜ ሬንፈ ከን አዋሌ መነቆጴ ሳመጋላ ጋምቤላቲ ከናፋጭ ጋፈጣ ጀደምኔ ዴቢ ከነቀበኔ ከረመነ ቆጴሳ መጋላ የሮዴምኑ ፖሊሲ ፌደራላ ጋፈጣ ጀደምኔ ፖሊሲን ፌደራላስ ጋፈኔ ሬን ፊነሞተ ከነኒ ከረመነ ቆጴሳ መጋልቻቲን አከ አዋለሜ ኮሚሽኒቻፍ ኢብሴ
ገብራትን አጀቻ ለሞተ ነጋ ከነ ኢላችሁዳን ወንቶን ጅደመን ሄዱን ሶባ ጀቹን ሞቱማናኖ ጋምቤላ ለሞተ ሲቪል ተቆጠቆረት ረኩን ቀቀቡ ኢብሴ ኩኒስ ሚሴንሶታ ሁምኖተ ነገኛ ናሙሰ ሂንቀምነን ጀቹን የሮአማ ሚሴንስ ፖሊሲ ቶኮ ተአኖ ጀለ ኦልፈሜ ጅራ ጀቹዳን ተወረ መርሰሪቲ ሐዋሱማ ሳረት ከናንዱራ ገመ ቢሮ ኮሙኒኬሽኒ ሞቱማናኖቲን ኢብሴ ቱሬ ጀቹዳን ኮሚሽኒ ምርገናውማ ኢትዮጵያ ኢፎም ሴራም ገባሳ ኮሚሽኒ ምርገናው ኢትዮጵያ ባሰከነ ኢላል ሱዳን ሞቱማናኖ ጋምቤላራ አከሱመስ ተጃጅለ ኮሙኒኬሽኒ ፌደራላፊ ኮሚሽኒ ፖሊሲ ፌደራላራ ዴቤርገቹዳፍ ጨራቂን ሐራፍታዝን ሂምልኮፍኒም የሮታኑት ዴቢ ከነርገኑቴ ቀበነዲያና ገባ ሰገለ አሜሪካቲፍ ፀሐይ ዳምጦ ፍንፍኔራ
እስራኤል ለሚለ ኢትዮጵያ ኩመሄዱት ለካውመን ጠያራን ኢትዮጵያ አራፉደቹ ዴቪቴ ጀልቀብደጅርቲ ከነኔሮ አማ ገረ እስራኤል ዴማን መርትኑ ጀረማቲን ሳኒ ኬሳ ለማ አቺ ቀበኒ የሮራንስ ናኖ ትግራይት ዴቪኤ ሐማቴ ከነት እስራኤልሞ ተርካንፊ ከነ ጀልቀብዴ ገባሳ ሊንዳ ግራስጄን ቴላቪቭራ ኤርገን ጃለኔዴስ
ማቲ ዝራፍ ፍሮተ ዲግደሚ ሰደት ከነን ገረ ወጋ ድግደማ ፍነርግን ቱረን ወለርገኒ ነጋይሮ ወልጋፈተን ገመቹ ጉዳት ቱሬ ኦቦሎኒ ኢራሻን ከን ኢትዮጵያ ከሰተፈኒ ቱረን ማቲ ሳኒ ወሊን በለሊ አዳ ዳበት ጁሾታ ከመቱ ማስራኤል ካን ኳሲ ጀደሙ ቅንዴሴን እስራኤል ጋሃን
I want to thank everyone who helped make this dream come true and gave us hope
አብዱንኮ አከዱጋተው ከነን ነገርጋራን ማ አከሱመስ ከነን አብዲኑ ከነን ማ ገለተይፈቹን በርባዳ
ፈኒና ተማኖሺታ ሚኒስቴር እስራኤል ካንጎዳንቶ ተሃራ ቢየቲ ሴናን ገርጋሩን ከንሲመተማዮተው ሻታን ኦፊሳኒዩ ጎዳንቶ ተኢትዮጵያ ከንዳይም ማንገረ እስራኤል ትዱፋን ከሳ ቶኮ አከ ሻታን ጀደኒት
It is the sign that the sky is open and that this pain that I see every day
Yerosamin baname dukubin anguya guyan argukun harodif abotin as israelit boajran ijorlin etiopia ke sattimo achi boajran yero itdabatula
lamilen etiopia warriduma kumasadi kanen hidata mati israel ke saqaban fidun ergama kenya isan kun frota israel ke saqaban itdabalamu ወጎቲ ኩርነ ለማንደር በኒፌጋ ቱራን በለሊጠ ያራን ፍዱፍ ሞቱማ እስራኤልፍ አብሌ ጁሾተ አሜሪካ ከሳቱ ማለቃን ገርጋሬ በረደርብ ሞቱማ እስራኤል ማቲ ወልት ፍዱን ጁሾተ ኢትዮጵያ ከሳ ወልወራን ሰጀላ አከበራሩ ዋዳሴ ነትሬ ገሩ ጥንጠልቶን እስራኤል ተኮተኮ አከጀደኒት ወራን ሐማታ ድፉን ኤርገማ ካናፍ ሰበባ ተኮቆፋ ጀዱ ዩኒቨርሲቲ ሂብሩ ከሰት Professor Qurano Africa Kataan Steve Kaplan akajadanit
I think it has to do as so many things do with internal Israeli politics and those in the coming election
Akmo wontoni bayen qaban sana siyasa ke so Israeli kanen filanno dufu walin walqabatan qabajede yada wan deenye kan Ethiopia ke sattitay hunda qala sun wan baye barbaachi sana tifakkata
ወልወራን ኢትዮጵያ ከሳ ናኖ ትግራይ ካባ ግዱገለሰ ጎደቴ እረጫላን ጁሾታ ኢትዮጵያሞ ቡልጂሰናኖ አማራ ጎንደርት እኛ ቀቡ ከሰጅሩ Angoonna akka jedhanitti wal waraansi kallattiin sodaa irratti uumeen qabu harka biraan garuu bu'aa argamsiiseef qabaa jedhan dhaabbata juusotaa fittaanaa daayireektara waliigalaa akka ta'an Shay Felber akka jedhanitti.
We see the cost of living increasing because of the war and the financial problems that Dorima are facing in Gondar and in Ethiopia, and we are more challenged with that cases.
Ukrainian Lala mootummaan Israa'el waraana achitti geggeeffamerraa yihudoota qofoota hin taane baqattootas baraartee jirti. Ani akka nama safuu qabutti sana nan deggera. Garuu maaliif yihudoota Tigraay irraa gara Israa'elitti hin fidan?
Garuu rogeeyyiin Israa'el kanneen hidda dhalata Itoophiyaa qaban hangi tokko akka jedhanitti Israa'el juushota kumaantamaan lakkaa'aman kanneen godina wal waraansaa taate Tigraay keessatti hafan tarree namoota warra maatii waliin walitti dabalamuuf galmaan keessa jiraachuu baataniyyuu achi baasuuf dirqamni irra jiraa jedhu rogeeyyii Israa'el keessaa tokko kan hidda dhalata Itoophiyaa qaban Elsaa Yaasoo akka jedhanitti.
Look at Ukraine. The state of Israel has rescued not only Jews from the war there, but refugees too.
Ukrainiin laala mootummaan Israa'el waraana achitti geggeeffamerraa yihudoota qofa osoo hin taane baqattootas baraarteetti. An akka nama safuu qabutti sana nan deggera. Garuu maaliif yihudoota Tigraayirraa gara Israa'elitti hin fidan?
Qondaaltonni Israa'el ergamni isaanii juushota rakkina keessa jiran kamiyyuu gargaaruu akka ta'etti kan ilaalan yoo ta'u ji'oota muraasa dhufan keessatti balaliin Itoophiyaa irraa taasifamu kan itti fufan ta'uu dubbatu.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ka torbaniin guyyaa jimaataa dhiyaatu qophii labataatti ceena. Torban Reechaa roobii darbee kaasee magaalaa Finfinneetti kabajamaa jira. Hanga ammaatti feestivaalli Reechaa akkasumas qophiileen hogbarruu kan magaalaa Finfinnee bakka garaa garaatti gaggeeffamaa jira. Kamisa kaleessaas waldaan Fine Artii Oromiyaa agarsiisa fakkii ji'a tokkoof turu kan qopheesse yoo ta'u, kamisuma galgala waariin walaloo magaalaa Finfinneetti qopheeffamee ture. Galmoo Daawwiti Finfinneerraa gabaasa qaba.
Siifan Hayiluu shamarree hojii fakkii kaasuu irratti bobbaatedha. As agarsiisa waldaan Fine Artii Oromiyaa galma giddugala aadaa Oromootti qopheesse irratti fakkiiwwan Irreechaa agarsiisaaf dhiyaataa jiran warra qopheessan keessaa tokkodha.
Ani kan hojjete kan ilaaltan kun jechaadha. Duri Oromoon irreeffatu duubni isaa malkaaf tulluun mul'ataadha. Yeroo ammaa kan ammoo kan Finfinnee yoo ta'u irratti hincaawwanitti baay'ataa jechaadha. Isa ibsuudhaaf hafurreen durirreen ta'u amma akkuma jirutti jechaadha Oromoon irreeffataa manaa yaadullee maalisa jechaadha.
Saharaa Taayyees qophii agarsiisa kana irratti yeroo sadaffoodhaaf hirmaachuu dubbatti.
Fakkiin kaasee tokko keessaa kennu kan. Fakkiin kun haadha biyyaati. Haadholii biyya keessaa biyya keenyaa wayyaa aadaa uffattee haadholii biyya keenya keessaa akkan akkaataa uffata ishee wajjin kaase. Garuu maal akka ta'aa jiru ijaan ilaalaa jirraan. Wanna hunda ijoolleen keenya maal gochaa jiranii kan jedhu ilaalaa jirraa. Maaloo ijoollee koo. Aan jedhu ibsu barbaadde.
Shamarree Siifan gama fakkii aadaa Oromoo calaqqisiisuun amma hanqinni waan jiruu fi irratti hojjetamuu qaba jechuun dubbatti.
Egzibishinii kanarratti egzibishiniin eksept aadaa Oromoo irratti hojjetamaa hin jiru hin hojjetamne baay'ee fakkii kaasuudhaan hin jirichaa hin danda'ama hin guddanne.
Akka waldaan Fine Artii Oromiyaa jedhutti agarsiisa fakkii kana irratti artistoota 20 oltu hirmaatee jira. Artisti Girmaa Bulchii buleessa fakkii kaasuu kan qophii kana irratti hirmaatedha.
Naannoo keenya keessa toggaa ilaallu kanaan dura hubannoon isin jira aartii kanaan walqabatee ta'u fakkii kanaan walqabatee sabni keenya hubannoon inni qabu maal fakkaata kan jedhu dheengaddarra kaleecha wayyaa kaleecha irraa immoo har'aa wayya borummoo kana caalaa hubannoon argame ogummaan kunis guddataa deemaa ijoolleen immoo kennaa ogummaa akkana qabdus immoo cimaa haa ta'u hamileen isiitis jabaataa waan deemuuf naannoo keenya keessatti egeree cimaa deemaa kan jedhu abdii kanna jechuudha.
Artiist Margoobee pirezidaantii waldaa Fine Artii Oromiyaa erga hundaa'e waldaan kun marsaa 5ffaaf agarsiisa kana dhiyeessee jedhe. inni kana recha kun ammo kende sunisa jota afurdura jelkabu biyetime
akuma kam magarte fakkin aske jiru irgudan isa wa irrechati kana ammo irrecha walqabate guyan kun guya garte galata ummanni kun waqa galchu kana walqabate lafti isa jiida jiid lafisa teesum lafisa qabeen lafisa aada ummatisa hunda wangarsiisu asitti qabanne dhufnicha
dargaggo abdii kaba agarsiisa waldaan faayinaatti oromiyaa qopheessa irratti narge akkas jedha
kun aadaadha ummanni oromoo irraa barataa ijoolleen jalaan ola deeman irraa baratu daa'imman irraa baratu waanna ta'eefi kun wagga waggaadhaan irreecha eege ta'uun qabu
umar pirezidaantii waldichaa yoo deebii kenne waldaan faayinaartii oromiyaa humna waan hin qabneef gara godinaalitti gad bu'uu dadhabe erga jedheen booda qaamni waldicha deeggaruu barbaadu yoo jiraate garuu waldichi karoora akka qabu dubbate.
Ummati keenya ka Finfinnee kee jiru naannoo Finfinnee jiru ka ammas irreecha fedhee arma gad dhufaa jiru guyyaa irreecha sun sagantaa kan dhufee goree akka ilaalu yaada qabullee namni keenya akka nuu kennu barbaanne jechaadha.
Agarsiisni fakkii as giddu gala aadaa Oromootti kamisa baname kunis ji'a tokkoof akka turu himamee jira. Torba irreechi Finfinnee fi Bishooftuutti kabajamuuf jedhu kana qophiin kamisa gaggeeffame galgala walaloo Illii Internaashinaal Hoteelitti gaggeeffamedha. Qophii kanarrattis barreessitoonni warri walaloo barreessuu fi dhiyeessu akkasumas michuuwwan aartiitii kan jedhaman hirmaatanii walaloo qabanis dhiyeessanii jiran. Lalisaa Idris barreessaa fi walaleessaa Darbees waldaa barreessitoota Oromiyaatti ammoo barreessaa olaanaadha.
Galgala walaloo irreechaa maqaa jedhu moggaafame waggaatti si'a tokko irreecha sababeeffate torban irreechaa dhiyaata. Kuni marsaa sadaffaati. Haa ta'u malee inni kun kan adda isa godhu. Afoolawwan afoolaloo dabalateetu Oromoo waan fakkaatu irreecha waan fakkaatu qabateetu kan dhiyaate irratti qophaa'ameetu dhaabbata Akiyaa Maltii Miidiyaa jedhamu kanuma hiriyoota keenyaatiin kan qopheessine sagantaa baay'ee bareedaa fi itti milkoofne ture akkas.
Mubaarak Sultaan walaleessaadha qophii kanarratti hirmaatee ture.
Sagantaa hedduu miidhagaa ture ijuu namatti tola. Walaloowwan dhaamsaa fi dhaama hedduu qaban irratti argeen jira. Galgalliiwwan aartii akkasii magaalaa kana keessatti heddummaachuu qabu akka bal'ina keenyaatti nuun ga'u baay'achuu qabu jedhee namana.
Mubaarak hirmaattonni qophii galgala walaloo hirmaannaan akka jajjabeessan abbootiin qabeenyaa fi kaanis akka hojii aartii kana utubanis gaafatee jira.
Gara fuulduraatti gaafa namni walaloodhaaf bakka kennu walaloo baraadhaa adeemu tarii galma guddaatti daawwattoota yookaan jamaa hedduu gidduutti ni qopheessina. Amantii jedhu qabna ammaaf mi'aa walaloo nama barsiisu walaloo jechuun haasaa jechuu akka hin taane yaada namaa jijjiiru humna walaloo akka namni argu gochuun tokko kaayyoo sagantaa kanaa ture kanaaf kun akka jalqabbiitti ilaalla waan ta'eef gara fuulduraatti kana caalaa ni guddata jenneetu amanna kanarraa garuu amma eegnetti itti milkoofne gaarii ture.
Isheen bishaan keessatti abidda taate. Ana kan abidda ture yeroo kana bishaan nyaate.
Gabaasa galii Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinnee irraa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. Sagantaa guyyaa guyyaan tamsaasa marsariitii keenya voaafaanoromoo.com irraa iimeeliidhaan kanneen nu dhaqqabu feetan immoo horn@voanews.com irratti dhaamsanuuf dhiisaa. Yuutuubii, Tiwiitarii fi Inistagiraam irratti @voaafaanoromoo yoo jettan akkasumas feesbuukii keenya irraallee nu hordofuu dandeessu. Gulaalaan sagantaa kanaa Namoo Daandii, piroodiyuusariin keenya Nugusuu Taammiree, gama viidiyoon gulaalaan keenya Lateeraa Amantee akkasumas miidiyaa hawaasummaa kan qindeessetti Tigistii Gammeeti. Keessummeessituun keessan Antuu Jibee Horaa. Qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula.